Bueno, Euskarriko eragile desberdinek Durangoko azokara begira prestatuten materialaz hitz eingo dugula. Batetik frakinez araba plataformakoekin hitz eingo dugu, orain segidan eta geroxeago askapena eragile internazionalistarekin. Eta inzuten frakinez araba plataformako Mikel Otero dugu telefonoz bestalde. Eguno, Mikel?
Egunon.
Bueno, esan dugu, hasieratan gaurko elkarrezketa bihar Durangon hasiko den azokari buruz hitz egiteko zelan, bueno, postua jarriko duzuelako, hainbat material eramango duzuelako posturretara. Halare, horrekin hasi horretik azken orduko edo bueno, astenetan bertan okerrez baldin banago ezagutu dugun albiste bati buruz galdetu nahi nizun. Izan ere, atzo jakin genuen Lakuako gobernuak baimen bat eman duela, saia deituriko baimena, hainbat ikerketei ekiteko, eta ezakit honek frakinarekin zerikusirik duen.
Ba, gure ustez bai, noski, oraindik frakinarekin zerikusia handia du, ze frakin egiten behar duten enpresa berdinek eskatutako baimena da, eta lehenagotik zeuden baimenen inguruan aldamenean, iparralderago, hartutako baimen bat. Eta oraindik lanen planak edo hori ez dizkigute erakutsi, baina susmo guztia dugu frakina egiteko baimen bat izango dela hau ere bai.
Eta zer emutan eman dute baimen hau?
Bueno, ba eremua da Arabako iparraldia Bilboraino iristen dan eremu bat da, 40.000 hektarea dituen baimen bat. Eta bueno, mendebaldetik hasita oso dupe Gordexon la inguru hortara iritsiko ditzake, hegoaldetik Aiarako bailara ere harrapatzen du Laudio herrian duelarik, hor ekialdetik bidatzen badugu Arratieko bailara osoa harrapatzen du, hor Lemoa inguru hortaraino ia Amorebietaraino iristen da, Galdaka guzti hori harrapatzen du, eta iparraldetik Bilbo oraino bertaraino iristen da baimena.
Mikel, esan barra dago, hauteskunde kampainan zehar oso kampaina potenta egin zenutela zeuek, frakinez araba plataformatik nolabait alderdi politikoak interpelatuz, ia alderdi guztiek behintzat diskursiboki frakinaren kontrako postura edo adierazpenak egin zituzen, eta orain, hau, ezakit zer nolako balorazioa egiten duzuen?
Bai, bueno, oraindik bildua da, baina lehendabiziko balorazioa, oso negatiboa da, ez da, oso harrituta gaude, ze alde batetik arredi sozialista hemen gobernuan orain arte egin dena frakina bultzatzen egitu da, baina gero Europara joan dianian eta baita oposizioan dauden bestein bat komunitateetan eta frakinaren aurkako mozioak eta aurrera ateratzen egitu dira eta kontrako jarrera bezala edo irudiz ez da oposizioan dauden bitartia, baina hemen gobernua izan duten neurrian eta oraindik ere naiz eta ja irtetzen egon aurrera atera izana azken minutuan, partiduaren azken minutuan esango genuke, oso tamalgarria iruditzen zaigu eta oso, tristea, nolabait esateko.
PSek edo PSOE alderdiak Europan izan duen posizioa aipatu duzu, okarrez baldin bagaude Bruselasen ez da bida interesgarri bat egonda, ez, honen guztiaren inguruan?
Bai, aurkezten ziren bi txosten aurkezten ziren, bat industria aldetik behiratuta eta bestia ingurumenetik ero behiratuta, eta ingurumen txosten horrek hainbat frakinari hainbat arazo jartzen zioenez, hainbat alderdik, gehien bat berdeek edo berdeen munduen ingurutik etorri zen, enmienda edo hoietako bat, eta esate zuten frakinak moratoria bat edo behar duen, eta baimenak momentuz hor parentesi artean edo utzi behar zirela, ezta? Eta hor izan ziren hainbat partidu, alderdi sozialista, Espainiako alderdi sozialista alde batetik eta baita alderdi jertzalea ere hor alde edo bozkatu zutenak, ezta? Ez zuten irabazi, ze bloke popularrak, Europako bloke popularrak zuen onartu nahi izan hori onorabiteko geldiune hori, ezta? Frakinari geldiune hori emateko, baina, guk uste genuen, bozka horiekin, bai jertzaleak eta bai sozialistak nolabiteko hemen geldialdia egingo zutela, baina begira nondik, ez da horrela izan, edo hemen behintzat etxean ez da horrela izan.
Bueno, belaz, etxean otxo eta kanpoan uxo, ez? Kasunetan, esan ezakegu.
Bai, argi dago, hemen argi erakutsi dute sozialistak interes handia zutela proiektuan, ez dugu ulertzen zergatik, hainbesteko presa eta hainbesteko ekimena, eta, ez dakit, gerorako bidea prestatzen edo ez dakit interes personalak izango diren edo ez dugu la esplikazio argirik zergatik horrelako presa egin ari diren Euskal Herrian.
Bueno, eta kontutan hartuta zein den testu ingurua, zein den aldarri bakoitzaren postura, batzuetan kontra esankorra, por cierto, aurrera behira orain arte, eta batazera hauteskunde kampaina arte, hauteskunde egunera arte indartxo izan delako, frakina zarabaren lana, zaraban bakarrik euskadari osoan, baina batazera araban zentratu dela, bueno, indar gehi asko hartu dela, hori ere egia da, nola zentratuko da, mendik aurrera estrategia, zela nildo jorratu beharko dira?
Bueno, hombre, alde batetik argi dago, oraindik informazioaren bidea ez dela guztiz jorratu, eta hor ere no, ekinean gabiltzala. Beste alde batetik, bueno, gure udalerrien, frakin gabeko udalerrien kampaina horretan ere jarraitzen dugu, aste honetan bertan legutio izan dugu azken udalerria, ba, frakin gabe, bueno, ba, mozioa onartu duena, eta gero, bueno, gora behira edo gobernuari behira, eta, bueno, pixka bat zai gaude, ez? Ze orain gobernu berria osatuko da, eta gobernu berriak aurrekontuetan era esango du, zeintzu diran bere intentzioak, ze ez ezagunaztu, Euskal Herria mentzat, frakinak egiteko lehen ekimenak, denon guztion diruarekin, diru publikoarekin, ba, Hidrokarburos Euskadi enpresa publikoaren bitartez egingo direla, ez da? Beraz hor, aurrekontuetan eta ze jarrera hartzen duen datorren gobernuak, ba, horrek ere gure estrategia ba, pixka bat kondizionatuko du, ze bueno, ba, gelditzen baldin bada, edo momentuz gelditzen baldin bada, ze guztiz ez da geldituko, hori nahiko argi daukagu, ba, bueno, ba, epe luzerako estrategia bat, edo epe motzerako estrategia bat izan beharko dugu, ze kontutan izan behar da, enpresaren planetan, datorren udaberrian, edo udaraldean beranduneko ere, frakin egiten asteko asmoa daudela.
Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, bere izango dalako, argita garbi, Jaurlaritzako, bueno, baburu berria, gobernu berria EAJ-aren esku egongo da, balduzue, ezakit, nolabait beraien partetik, ba, mezuren bat, itzarmena ez dut bentsatzen, baina beraien partetik, zer espero duzue?
Bai, desde luego, hombre, itzarmenak bilatu genituen, osea, autoskundeen aurretik, partidu guztiekin bildu ginen, eta, bueno, ba, jeltzaleek txiran bildu gurekin, beraz, bueno, alde horretatik konpromesurik ez daukagu. Baina egia da, gehien bat kanpainaren amaieraldean, eta espreski araba mentzat, arabako hautagaiek eta nahiko argi esatutela, bueno, ba, momentuz, gaur egun teknikak eta frakin egiteko modua eta kasateratzeko modua dauden teknikekin eta onartezina bezala izango litzakela gaur egun astea. Horrek ez du esan nahi, teknikak eta hobetzen baldin badira edo hobetzen direla esaten baldin badute, gero aurrerantzean aterako luketenik, ez? Baina, bueno, hori da alde batetik ba, jendeak edo jeltzale batzuk esan duten intentzioa edo gogoa edo, eta gero bestea da alderdiak behin gobernuan egonda zer egingo duen, eta zentzu horretan ez dute hitzik ere esan, Urkullu bere garaien esan zuen, ez esplotaziorik eta ez esploraziorik ez zela izango arriskurik bazegon, gertatzen dena da, bueno, ba, ez dakigula arriskuiek ikusten dituzten, edo ez hori argi ez dute esan oraindik.
Bueno, eta hasieran aipatzen genuena, gaurko elkarrezetan ere, nolabait iragarri nahi genuen, abiardunako azoka abiatzen dela, eta azoka horretan ere, frakin ez araba plataforma egongo da, bertan egongo zarete, postu batekin, ez da?
Bai, hor izango gara, oma, Durango negotea, garrantzitsua iruditu zitzaigun, ze, bueno, ba, jende asko pasako da, eta berriak emateko ere lekua proposa iruditu zaigu, eta guk, bueno, kaleratu berria edo, duela hilabete pare bat, atera genuen gure monografiko edo dosierra edo frakinaren inguruko, ba, informazioa duen, ba, publikazio bat, ez da, eta hor Durango negotea, interesgarria iruditu zitzaigun, eta legin egin dugu hor Durango negotiko, eta hor egongo gara.
Bueno, beraz, frakinaren inguruan kaleratu zuen monografikoa Durangon egongo da, bertan eskuratzeko aukera egongo da bihartik aurrera. Ez dakit, horretaz aparte, besterako ekimenen bat edo, baduzuen preste Durangora begira, postuaz aparte diot.
Ez, bueno, egongo geha, ba, azoka alternatibaren inguruan, urrastetxe ondoan egongo dena, eta, bueno, gure materiala salgai emango dugu, eta hortik joango da gure
nioen,
gure lana edo gure bai, gure ildoa hor.
Bai, nioen akaso itzaldiren bat edo zerret prestatzen zenutelako edo...
Bai, egia da, hori aztutzen izela. Hori bi harri izango da, bi harratzaldean zeietan, gure dosierra edo monografiko horren aurkezten bat egingo dugu, bere garaian hemen Gasteizen elkarren egin genuen moduan, ba, han ere jendeak edo inguratu nahi duenak aukera izango du, ba, bueno, gure, bueno, publikazio honen, ba, bueno, esplikazio pixka zabalago bat, eta esplikatuz nondik nora joan diren gure investigazio lanak frakinaren inguruan, eta
konta iguzun nuni izango da, eta zein ordutan, aurkezpen hori?
Bihar arratsaldeko 6:00 izango da, azoka gaztetxe ondoan jarriko den azoka alternatiboan.
Beraz, bihar azoka alternatiboan, gaztetxeko, sapoetxeko azoka, urteroko azoka alternatiboan, bihar 6:00 aurrera, frakinez monografikoaren aurkezpena. Eta azoka osoan zehar, bihartik eta igandera bitarte, bertan egongo zaretela materiala saltzen eta informazioa ematen, ez?
Hori da, hori biliko gara.
Ba, Mikel Otero Frakinez zara plataformako kidea, mi esker gaurkoan gurean egotagatik. Bueno, azken egunotan jasoitugun albiste kezkagarri horien gainean, bueno, basitasun gehiago ematagatik eta zerrez oso ondo joan dadila azokako kontu guzti hori.
Vale, eskerrik asko zuei.
Horren arte.